Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Mens alle satt på team, så ble det investert veldig mye penger. Det var voldsomt kapital inflow. Masse selskap gikk på Euronext. Det var vel over 200. Mange av de var for tidlig ute.
Energibransjen står overfor IT-investeringer på mange milliarder kroner de neste årene. Hva betyr det at eierne av flere og flere IT-selskaper ofte har et 3-5-årsperspektiv på sitt eierskap med mål om tredobling av sine investeringer? Og hva tenker aktørene som investerer i IT-selskapene om det digitale kappløpet i bransjen?
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jobber i Europower, og med meg her i dag så har jeg Patrick Sandahl fra Investinor. Velkommen, Patrick.
Tusen takk.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Først, Patrick, hvem du?
Jeg Patrick Sandahl, investeringsdirektør i Investinor. Sitter i ledergruppen der og ansvar for strategi og tech.
Og så nevn en fun fact om deg, sånn at vi kan bli litt mer kjent deg.
En fun fact, i og med at vi på podcast, så det at jeg adoptert. Jeg kom hit da jeg var 7 måneder gammel, egentlig da fra Zimbabwe. Så det en fun fact, kanskje. Så har jeg vært norgesmester i bandy 5 ganger og spilt for landslaget. Første mørke, det en fun fact. Ja.
Ja, jeg også adoptert, men jeg har ikke spilt bandy.
Nei, ikke sant? Nettopp.
Yes. Ja, men så bra. Du sier at du jobber, eller sitter i ledelsen i Investinor. Hvem Investinor?
Investinor et statlig investeringsselskap, egentlig som vi investerer på lik linje som andre venturefond, som Idékapital, Norslab, litt mot Verdane, men Verdane litt senere fase. Vårt mandat egentlig å investere i tidlig fase og inn i venturefasen.
Og hva tidlig fase? Hvor står et selskap da? Altså fra, det en gründer som har en idé, det kanskje litt såkorn litt for tidlig, men hvor starter tidlig fase?
Tidlig fase, du har presåkorn, så har du såkorn. Det liksom den tidligste fasen, og de to, presåkorn og såkorn, jo der typisk du har friends and family mye, og du har mindre fond, som veldig gode på å på en måte hjelpe den type selskap. Så, men det ikke med så stort kapitalbehov. Det før du har bevist egentlig helt teknologien, og du har kanskje fått én kunde, men det var fremdeles mange steg å gå. Når du kommer over i det man kaller serie A, eller tidlig venture, så begynner det et mye større kapitalbehov. Og der har vi hatt et kapitalgap i det norske markedet, som vi begynner å tette, men som har mye igjen å gjøre.
Og hvor mye penger er det snakk om at dere går inn med hvis dere først går inn?
Investinor har en total kapitalbase på 8 milliarder under forvaltning, hvorav 3 milliarder i fond i fond. Typisk da Hadean, Idékapital, Snø, Arkwright og så videre og så videre. Sarsia, Alliance og ingen nevnt, altså alle fond stort sett. Og så på den andre siden så går vi direkte, der har vi 5 milliarder. Det vi har som target er jo at i og med at vi har investert i tidligfase fond, så gjør de en mye bedre jobb der enn vi gjør. Så for vår del så er det 20 millioner i utgangspunktet bør være et sånn minimumstarget for oss når man har en så stor kapitalbase, og vi bør sette 50-100 millioner kroner i arbeid i hvert investeringscase, noe vi ikke har klart til dag, til nå, men som helt klart planen fremover.
Nå det mye som skjer ute i verden, og så jeg leser jo, selv om de er deleide av Skipsted, som konkurrenten vår, så leser jeg Skifter. Og der kan jeg lese om kapitaltørke. Opplever dere at det kapitaltørke, eller dere mer sparsommelige med pengene nå? Eller, ja, beskriv hvordan du ser situasjonen.
Jeg tror man ser litt på hva som har skjedd de siste to årene. Hvis du ser fra mars 2020, da pandemien slo inn, og til mai 2022, så hadde vi en peak. Mens alle satt på team, så ble det investert veldig mye penger. Det var voldsomt kapital inflow. Masse selskap gikk på Euronext, det var vel over 200. Mange av de var for tidlig ute. Men det var en måte å hente kapital på, og du fikk, mens det som har skjedd nå er at vi er tilbake med multipler som er cirka der vi var for to år siden, og så er det litt ned for en del, men vi har, Zeneta er jo et eksempel, et av de selskapene hvor vi har vært investert, der kom jo Apex inn nå, og det var ikke på kapitalturke valuation, mens andre De litt dårligere selskapene sliter nå. Men sånn vil det alltid være.
Er ikke det egentlig litt greit? Det er jo ikke alle som skal, som har livets rett.
Nei, det er ikke alle som har livets rett. Men kanskje venturebransjen har vært litt for god til å si at vi skal ha en unicorn, og så skal vi ha 20% som går ålreit, og så 70% we don't care. De er på en måte, de kan gå best. Det tror jeg litt feil fremover. Jeg tror heller man skal tenke 70-30, men at du ikke skal få så bra avkastning på de selskapene du inne i. Men at alle de startupene som der ute nå skal få kapital, det kommer ikke til å skje. Dessverre for de grunnerne, men det lov å være grunner og prøve, og så heller da kanskje hoppe over til et annet selskap hvor det hvor de har klart å få inn penger. Da.
Lytterne av podcasten Teknologioptimistene jobber jo gjerne i energi og er opptatt av teknologi. Hvis vi tenker på energisegmentet, altså IT-software inn i energisegmentet, hva slags type selskap ser dere etter, eller hva skal til for at dere går inn i at den type selskap og er med på en reise?
Nei, vi jo inne i Heimdal, som et godt eksempel. Man har jo et stort behov for digitalisering av hele, hva skal vi si, kraftnettet. Man har ikke kontroll på kapasiteten, noe som gjør at man utnytter den kanskje til 65% i snitt, med bare noen sensorer som forklarer sig og temperatur og kapasitet, kan du øke den med kanskje til 85%. Arva oppe i Troms er et godt eksempel som da hadde planer om å bygge en ny kraftlinje til å bruke 300 millioner. De hang opp 15 sånne kuler, som jeg kaller det, da, neuroner som teknologene kaller det, som da kunne måle kapasitet. Og det gjør at man har en enorm besparelse, fantastisk for naturen, for du slipper å få opp flere stolper eller annet, og det går mye, mye raskere. Nå har de gått på et nytt prosjekt, hvor de skal ha 40 sånne som de skal henge opp til, nettopp for å, og det er typisk der hvor vi kan gå inn. Vi kan ikke bygge nett, men vi kan komme med teknologi som effektiviserer det man allerede har, og det tror jeg er viktig at man tenker mye, mye mer på hvordan kan man effektivisere det nettet vi har?
Er nettet ineffektivt?
Nei, det blir feil å si, men nettet er ikke godt nok utnyttet. Det er riktig å si. Og nettet er, og det er også slik at netteierne er ikke insentivert på riktig måte, noe alle er klar over. For de er insentivert mer etter å bygge enn å gjøre kostnadseffektivisering og bruke CapEx da. Så kan du si at liksom, desto mer de investerer i nye linjer, desto bedre kan du egentlig, desto dyrere kan du, mer kan du ta betalt. Mens hvis du da reduserer kostnaden, øker kapasiteten, så får du liksom ikke den samme effekten.
Så det er tilbake. Egentlig det er en del feil drivere her.
Det tror jeg. Du så jo nå at i den siste energimeldingen så forsøkte da er man sånn, siste runde og lenge inn etter at man må ha kontroll på kapasiteten, på samme måte som man har kommet til USA, hvor man krever at du må kunne fortelle at du har kapasitetsutnyttelsen din, og tilsvarende kommer til å komme i EU også. Og bare det kommer til å gjøre en kjempestor endring. Og så er det klart at det er ikke bare bare å endre et system som vi har hatt i så mange år, så å komme inn liksom som en sånn gypling og si at det er helt håpløst, det blir feil, men jeg tror noen enkle grep og gi noen insentiver til de som effektiviserer og sparer penger, det bør være ganske enkelt for det politiske miljøet da.
Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Du nevner Heimdal Power, og nå skal faktisk jeg om noen uker også ha Andri Heimdal Power inn som gjest her, så verden er liten. Hvor mye penger gikk dere inn med i Heimdal?
Vi har vært inne i Heimdal siden 2017. Totalt nå har vi vel gått inn med 50 millioner, tror jeg. Nei, 40, unnskyld. Og så har vi jo fått med Saga Pure. Og så er vi inne der med BKK og Lyse også, og Hafslund, eller Elvia. Og ikke minst Sarsia som var med fra start.
Hvordan er tidsperspektivet deres for før dere ønsker en exit? For selv om dere er statlig eid, så skal dere jo tjene penger.
Det er litt morsomt når du sier dette at man skal investere og man skal ha tilbake penger på 3 år. Det er litt sånn norsk da. Det er litt...
litt norsk?
Ja, det er litt norsk. Det er kanskje å banne i kjelka, men det er litt sånn fish meat and farmers. Da vil du gjerne liksom, du tar opp fisken og så får du betalt. Du tar opp av jorda og så får du betalt. Og så har du shipping, det er en litt annen del, men... Og du har olje, der tar du også opp, og du får betalt. Hvis du ser på svenskene, da, som bygger mye mer industri, de forventer ikke at du skal snu et selskap på 3 til 5 år. Og det er ingen av de IT-selskapene vi går inn i, som fra start til exit har brukt 3 til 5 år. Når vi kommer inn, da har de jo allerede vært gjennom presåkåren og såkåren, så da har de allerede brukt 2, 3, 4 år. Så... og det tar 10 år å bygge et solidt selskap. Så
Anders Kvåle og Spacemaker-gjengen, det er et unntak?
Ja, det er et unntak.
Som bygde, var det 3-4 år?
Det er et fantastisk unntak. Det er et godt eksempel på at man kan gjøre det med et bra team, så kan du få til veldig mye, og så treffer du markedet, du treffer de rette investorene på riktig tid, du får med deg riktig business angel fra Trond Ribe Knudsen, og så du har med deg Arkwright som liksom, hvor Anders Kvål jobbet, og altså, det var et helt spesielt oppsett. Og så traff det jo. Der kom Nordson, der kom Atomico, hvem hadde trodd det liksom? Og plutselig så var Exit Kit. Og det er jo noen sånne, og det er det vi trenger. Vi trenger å se at det er mulig. Men det er ikke normalen, så man må ikke gå inn i venture og tro at det er et 3-årsperspektiv.
Men hvor langt perspektiv har dere på, ja, ta Heimdal på hvordan, hva er optimalt for dere, hvor lenge er det optimalt for dere å sitte der før dere går ut, og hvor mye forventer dere å tjene på casen?
Det var slem. Men nei, vi kommer til å sitte der til vi ikke er riktig eier. Vi er også et evergreen-fond, det vil si at vi må ikke ut, men, og det er fordelen med å være statlig eid og ikke da ha en sånn closed del. Men for oss så har vi 5-7 års perspektiv, vil jeg si er en fornuftig måte å se. Så er det noen som går på 3, men normalen er mer 5-7 enn at du exiter på 3 år, og vi skal ha samme perspektiv på det. Om 3 år, så har jo Heimdal kommet 3 år lengre. Og ergo rullet ut masse neuroner, og er sannsynligvis børsnotert, eller kjøpt opp. Fordi at dette er et marked som er globalt, du kan henge opp den samme neuronen i hele verden, og når man får gjennombrudd, så kommer dette her til bare, Heimdal kommer til å 3-5 år vi kommer til å gjøre 5x. Det viktigste som med Heimdal at det godt kapitalisert. Det mange norske selskap beklageligvis at de for kort kapitalisert, sånn at de hele tiden må hente penger inn, og de kan ikke bygge organisasjon godt nok. Hvis du sammenligner med de svenske, så de mye bedre kapitalisert, og USA enda mer. Så det noe vi må jobbe med her i det norske markedet, at vi både vi som investorer og at gründerne ser verdien av å få inn heller 100 millioner enn 30 millioner, sånn at du har tid til å bygge verdi. Heimdal har penger langt inn i 2024, og det betyr at de liksom, da har de tid til å levere.
Mm. Hvordan kommer dere i Investinor i kontakt med potensielle kandidater, eller omvendt, hvordan kommer kandidaten i kontakt med dere?
Heldigvis så vet jo de fleste selskap om oss, så det mange, veldig mange som tar kontakt, så vi har veldig bra info som de fleste venturefond har. Og så prøver vi da å lete etter de gode kandidatene selv, og gjerne i den potten med såkornfond som vi har, og sånn at vi liksom begynner å snakke med de kanskje 2 år før vi gjør en investering. Og det bra for gründerne å se at ja, nå kommer Investinor inn, de har mer kapital. De har kapital til å ta oss til neste nivå. Og sånn som med Zeneta, ja, der kommer Apex. De går inn med 80 millioner dollar. Investinor hadde 70 millioner kroner investert. Det liksom forskjellen for oss da.
Ja.
Og det litt av den jobben vi har, jo både å være ute og snakke med gründere, være ute og gjøre sånn som jeg gjør her nå. Snakke på scener, og da får man kontakt med veldig mange spennende selskap. Og det helt klart at det alt for mange spennende selskap i Norge i forhold til kapital tilgjengelig.
Så vi må få frem mer penger?
Ja, det er et kjempeproblem, at vi har et kapitalgap som da ikke minst går i den fasen fra etter at du liksom ferdig med såkornfasen, og du går inn i serie A, som liksom da kanskje 20 millioner til 50 millioner kroner, der det en del penger. Men å ta de fra det til liksom Gelato, Oda, Kahoot, ja, de har alle brukt over 1 milliard. Den milliarden finnes ikke.
Og dermed så forsvinner det ut av landet.
Det jo, hvis du ser på de selskapene, så kan du jo se hvem som eierne bak selv. Og på et eller annet tidspunkt så det helt fine, men vi slipper på mange selskap ut for tidlig, fordi at vi har et kapitalgap. Vi har identifisert at vi trenger 10 milliarder minst til, totalt sett, selv om norske family office er fantastiske. Økosystemet har vi fått på plass igjen. Men det er for små fond, og det er for lite kapital. Det er for små som kan løfte 100, 200, 300 millioner kroners investeringer ennå.
Burde Investinor fått mer penger fra staten for å kunne gjøre den type ting?
Det jo et sånt spørsmål jeg må si. Ingen kommentar. Investinor og Nysna burde fått, hvis jeg kan si det sånn, vi burde begge fått, fordi at man har kjempestore initiativer innenfor fornybar, man snakker om batteri, man snakker om store, som ekstremt kostnadskrevende i oppbyggingsfasen, det er ingen tvil om at hadde det vært tilført litt mer jevnlig kapital, ikke sånn avhengig av hvilken regjering som men at man sa at Nysene dere får x 100 millioner i året til fond i fond og til direkte investeringer, tilsvarende for Investinor. Det hadde vært fint, for da kan vi skape forutsigbarhet i markedet. Og vi kan også sikre at de fondene som vi har investert i vet at vi der når de skal reise et nytt fond, som utrolig viktig også. Så det en sånn tospannsdel hvor vi har den direkte delen vår, men så har vi fond i fonddelen vår, og begge to liksom fine balanser. Da.
Så da til dere som politikere og lytter nå, hør! Hvordan vil du beskrive mulighetsrommet for softwareselskap som ønsker å lykkes i energibransjen, eller fornybar energibransjen?
Jeg vil jo si at det er, å starte det nå jo kanskje det beste du kan gjøre. Du har alle øyne snakker grønt, alle ser på kapasitetsutnyttelse, alle ser på vind og sol. Det er masse teknologi som inn der. Det software as a service selskapet kommer til å florere. Dessverre tror jeg at det blir at det tar lengre tid, fordi at vi alt for små, alltid, for vi skal gjøre alt selv, i stedet for å konsolidere. Jeg tror man må gjøre litt som Arendal Fossekompani har gjort med Volum, og konsolidere en del av selskapene, sånn at vi blir en ordentlig motspiller eller partner da, til de enorme investeringene som gjøres i havvind. Da ønsker vi kanskje ikke en liten mygg med negativ egenkapital som din softwareleverandør.
Men vil tror du vi vil se flere fusjoner da fremover fordi man er for små eller IT-software-selskapene er for små alene?
Ja, det sa vi i vår årsrapport også for 2021 at 2022 er starten på mye mer mergers, mye mer fusjoner, og det kommer til å komme, og det er nødt til å komme, og du ser det ikke bare innenfor energi, men det samme innenfor helse. Du har store offentlige anskaffelser og masse små selskap, så man er nødt til å begynne konsolideringen og være villig til å gi fra seg liksom deler av eierskap og kontroll.
Det gir jo mening. Jeg ga jo fra meg, jeg hadde jo 51% av Enervy, ga fra meg det og sitter nå med 17% av Jordpower. Og tenker at det var lurt. Nå vi mye mer slagkraftig, sitter her i NST-bygget, enn når vi var tre gründere borte i gata.
Og det er litt av poenget da. Og selv om dere hadde deres nisje, men så var det komplementær med Europower, som du nevnte, abonnement, ikke abonnement. Dere var liksom podcast og litt mer fremoverlent. Det er liksom det vi må gjøre, vi må se hvem kan du konsolidere med, hvem kan du fusjonere med, sånn at vi blir liksom sterkere enhet når det går ut til de store kundene, for det er store kunder på andre siden.
Hvordan, og de store kundene på andre siden, er de modne for å forstå, altså du nevnte software as a service, altså nye måten å tenke på, altså mange av disse store kundene i kraftbransjen da, er vant med å bygge linjer. De er vant med prosjekter og ikke produkter. Forstår de hverandre? Har kjøperne nok kompetanse? Bestiller kompetanse?
Jeg tror man må si det sånn at det har de absolutt. Men de kan bli bedre. På samme måte som vi kan bli bedre til å forklare hva vi selger inn til dem. Og så er kanskje vi litt opphengt i dette med software as a service. Men hvis den modellen ikke passer for energiselskapene, ja, da kanskje vi må tenke annerledes da. Hvis de må, på grunn av hvordan de er insentivert, må gjøre mer upfront-investeringer, ja, da må vi kanskje tilpasse oss den modellen, så sprer vi inntektene utover. Så det er litt sånn, SAS er fint det altså, men stort sett så er det inntektene som betyr noe, og om det er i en SAS-modell, så er det klart at hvis den er en ordentlig SAS-modell, hvor du har bare liksom gjentagende inntekter over flere år i lange kontrakter, det er en ting, men det er så mange strukturer, så jeg synes ikke man skal si at de ikke har bestillerkompetanse. Jeg tror det er mer at jeg tror det er heller å snu da. Teknologiselskapene som skal selge inn til kraftbransjen må forstå hvordan de har det i dag, hvordan de er insentivert i dag, og hvordan vi kan bidra til å endre modeller sammen med dem. Ikke de som står og slår dem og sier at dere skjønner ingenting. De skjønner masse. Det er vi som ikke forstår hvis ikke vi klarer å selge inn.
Det er et godt poeng. Det høres jo nesten ut som en samlivskurs jeg var på. Om kommunikasjon.
Ikke sant?
Helt til slutt så har jeg et spørsmål som jeg pleier å ta til alle som gjester denne podcasten. Min første datamaskin var en Amiga 500. Hva var din datamaskin?
Min første datamaskin? Nei, jeg vil heller si at da jeg var på gymnasiet, som det het da, så kodet vi med, hva heter det for noe?
Kobolt, ja.
Det synes jeg bedre. Og da, var det, da brukte jeg, jeg tror, 15 linjer på å skrive fornavnet mitt. Så det var min første intro til IT-verden.
Du vet, de som kan det språket nå og er gode på det, de tjener mye penger. For det, det jo noen, eller en del systemer som fortsatt lever på de systemene, men de som kan kode det, det blir bare færre og færre av.
Jeg må innrømme at jeg kan ikke det.
Nei. Da vil jeg si tusen takk til deg, Patrick Sandahl, fra Investinor. Og tusen takk til deg som har lyttet til denne episoden av Teknologioptimistene. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jobber i Europower, og jeg en teknologioptimist.
Tusen takk for meg.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.